Simboliski iezīmējot Latgales kongresa simtgades atceri, tieši vēsturiskajā kongresa dienā šodien Rēzeknē norisināsies Latgales kultūrvēsturē veltītu dokumentālo filmu maratons, kas norisināsies Latgales vēstniecībā Gors. Filmas vēsta par Latgalē nozīmīgu un izcilu rakstnieku, dzēnieku, mākslinieku, sabiedrisku darbinieku dzīves stāstiem un veikumiem, kā arī nozīmīgiem vēstures notikumiem. Stāsta Gora mākslinieckās un pasākuma nodaļas vadītāja Ilona Rupaine.
Par cik viss šis maratons ir vairāk vērsts uz skolu jauniešiem, uz cilvēkiem, kas var apmeklēt kino seansus dienas laikā, tad mēs vēlējāmies, lai un tie ir bezmaksas seansi, kā jebkurš interesants, vai tas būtu skolēnu grupas, vai tie ir varbūt pensionēti cilvēki, lai viņi var atnākt un paskatīties tādā koncentrētā veidā, kāda tā Latgale, cik bagāta un cik kultūras notikumiem, kultūras cilvēkiem arī piesātināts ir šis novads. Ja? Visu šo filmu uzdevums ir dokumentēt to vēsturi, dokumentēt cilvēkus, dokumentēt viņu atmiņas, fotogrāfijas, kaut kādas varbūt mājas video, vecākot iemūžināt šo izcilo cilvēku dzīvi un darbu un padarīt tos redzamus visiem interesantiem.
Tā pirms 10 gadiem veidotā filma Latgales Māras ceļš stāsta par Latgales atbrīvošanas pieminekļa vienoti Latvijai vēsturi no tā ieceres līdz atjaunošanai. Viens no filmas autoriem Voldemārs Sildris atklāja, ka tā veidota kā īsts ieskats vēstures notikumos, atklājot skatītājiem arī interesantas un mazāk zināmas nianses.
Nu, piemēram, šajā filmā tiks parādīta viens sievietes stāsts, kura būdama pēckara laikā 8. Klases skolniece, kad piemin Neklis otrais jau bija nojaukts, viņa atrada mazu gabaliņu no tā pirmā autentiskā piemnekļa un turēja lādītē 42 gadus, un kā šo mazo gabaliņu iemontēja 1992. Gadā, kad Latgales atbrīvošanas piemnekli atkal atjaunoja, tad faktiski nu, tas mazais pirmās, tā teikt, Māras gabaliņš ievietots tur, tad piemēram arī acu liecinieku stāstījumi, kas piedalījušies gan pirmā piemnekļa, gan otrreizējā atklāšanā, kara laikā.
Latgales dokumentālo filmu maratonu pašā pievakarē noslēgs pērn pirmizrādi piedzīvojušās īsfilmas Pirmī Osni Gambits 1917 turpinājums Lauļēbas, kas vēsta par notikumiem Latgales kongresā.
Ir pagojuši 100 godi kopš Latgaļas kongresa, notikuma, kas ir viens no galvenajiem stūrakmeņiem Latvijas tapšanas gaitā un pīder pie Latvijas satversmes pamatu licējiem.
Filmas producente ir Andris Slišāns un Arnis Slobažaņins. Īsfilmas parāda divu redzamāko Latgaļas kultūras darbinieku un politiķu Franča Kempa un Franča Trasuna viedokļu sadursmi un atšķirīgo Latgaļas nākotnes redzējumu īsi pirms un pirmā Latgaļas kongresa laikā, stāsta viens no filmas veidotājiem Arnis Slobažaņins.
Notikumi 17. Gada pavasarī. Gambits stosta par Franča Kempa un Franča Trasuna tikšanos, izrunošanos, izastrēģēšanos, obu vīdūkļu sadursme. Sokurt, ūtrējais erēja, kas saucās Lauļēbas, jau stosta par tū pošu kulmināciju, par kongresa dīnu, jeb par divu dīnum 28. 27. Aprīlī. Treis instiņojumi, galvenos lūmos tī poši Mārtiņš Egliens I Kristaps Rasims.
Ei, broļ, krūdzinīk, vai dūsi čarko? Viņ maņ, karaklis Lombardā nūdūts.
Aiz bādom, vai aiz prīka?
A tu mēs vēl redzēsim. Varbūt esam beigus, mēs duraku paliksim.
Idejas autori filmas otro daļu centās veidot saprotamu un uztveramu ikvienam skatītājam, turpina Arnis.
Ideja ir parodāt tādā populāra zinotniskā veidā visiem saprotamā. Ne tikai akadēmiskam aprindam un cilvēkiem ar prīkzinošanam, bet pastostāt viesturi no Latgalīšas kotu punkta. Te no manas puses un no Andra puses un no visiem īsaistētījiem ir dovana Latgaļai, Latvijai kongresa simtgadī. Jo ir bijuši daudz dažādu diskusiju, bet kas paliks savas īs atlikumus pēc kongresa svinēbam vai tos sarunas diz vai tie visi komentari nu visas lējus uz aizmieras, bet paliks filmus.
Pēc pirmizrādes īsfilmu varēs atrast arī interneta vidē. Savukārt nākamgad īsfilmas Pirmī Osni autori iecerējuši veidot arī trešo noslēdzošo stāstu. Tikmēr kopumā šīs dienas laikā varēs noskatīties 8 Latgalē veltītas kultūrvēsturiskas dokumentālās filmas. Karīna Važnē, Latvijas Radio studija Latgalē.